Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan 2022-nji ýylda geçiriljek ilat we ýaşaýyş jaý fondunyň ýazgylaryna taýýarlyk görýär. Statistika boýunça döwlet komitetiniň golbaşçysy Gurbanow bu arada 17-nji dekabrda hökümet maslahatynda hasabat berdi we bu urdan Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş fondy we beýleki awrylly halkara guramalary bilen aktiw hyzmatdaşlygyň ýoly goýulandygyny aýtdy. Resminiň söýlerine görä hyzmatdaşlyk ýetasan döwlet statistika sistemasynyň täzelenmegine we dünýä tejribeleriniň ornaşdyrylmagyna gönükdirilýär. Hökümetiň ýene ilat ýazyny geçirmek baradaky bu karary 2017-nji ýylyň 19-njy dekabrynda ýlan edilipdi. Döwlet metbuatynyň maglumatlaryna görä bu çäre hem Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlykda amalaşyrlar. Hususan da ilatyň we ýaşaýyş fondlarynyň ýazgylarynyň 2020-nji ýyl boýunça bütün dünýä programmasynyň çäginde geçirilýär. Şol biraktyň özünde de Türkmenistan 2010-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlykda geçirilen ilat ýazyjynyň netijelerini şu günkü çenli resmi derejede ygran etmän gelýär. Türkmen häkimetleri şol ilat ýazyjynyň netijelerini 2013-njy we 2014-njy ýyllaryň aralygynda ygran ediljegini aýdypdy. Şol biraktyň da Türkmenistanyň Kronika saatly garaşdyrmasyny neşir şol ilat ýazyjynyň netijelerini özüne 2015-njy ýylda mälim bolandygyny habar berdi. Maglumata görä Türkmenistanyň ilat 2010-njy ýylda 4,751,120 adama barabar bolupdyr. Türkmenistanda ilatyň sany degişli iň soňky resmi sanlar 2006-njy ýylyň iýul aýynda ýlan edilipdi. Şonda ýurtda ilat sanynyň 6,836,500 adamdan ibaratdygy aýdylypdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda häkimet başyna geçmeginden soň ilat sany degişli resmi görkezijiler çap edilmeýär. Türkmen hökümetiniň 17-nji dekabrda geçiren soňky maslahatynda ýurtda statistikany östürmegiň hem zerurlygyny gozganlygyny resmi media habar berýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň çap edýän görkezijileri esasan milli ykdysadyýetiň dowamly ösüşi barada habar berýär. Emma soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistan ýylaryň arasyndaky ölüm, dogulyş, keselçilik, işsizlik we beýleki görkezijiler boýunça jekmejek maglumatlary çap etmän gelýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günüli gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Duşanbe günü geçirilen hükümet maslahatında yurdun maliye ve iktisadiyet ministri ehli idare kerhanalarda şu yılın dekabr ayı için değişli tölevlerin doğru geçirilendiğini haber verdi. Emma Azatlık Radyosu'nun birbirinden karıştırdı aşavattaki ve balkınnak haberçileri bankamatlarda nakt pulun taptırmayandığını haber veriyerler. 17. dekabrda minister Bazarov, Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un tezil bayramı münasibetli dekabr ayının aylık haklarını, talip haklarını, pensiyaları ve devlet kömük pulları prokurorunun möhletinden öň tölemek boýunça beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä prezident hasabaty dinläp, täzeýil bayramçylygynyň öň ýanynda watandaşlarymyzyň zähmet haklaryny, talip haklaryny, pensiýalary we döwlet kömek pullaryny almagy netijesinde nurana bayramy agdawirlikde hemde bolelinlikde toýlajakdygyny aýtdy. Emma Adatlygyň paýtagtaky we Balkynnak habarçylary dekabr aýy üçin töleýär plastik bank kartlaryna geçirilip başlansa da bankomatlarda nakt pulun yetmezçiligi diýendigini we olaryň aglabasynyň hem işlemeýändigini aýdýarlar. Indi 14-nji dekabrdan bäri Türkmenbaşy şäheriniki esasy bankomatlaryň her biriniň öňünde her gün 30-40 adam zähmet hakyny naktlaşdyrmak üçin nowbaty durýar. Magtymuly prospektindäki Halk Bank we Deňizçiler klubynyň golyndaky Türkmenbaşy döwlet täjirçilik banklarynyň öňündäki bankomatlarda nowbatlar 1-den saat 8-den tä iňri garalyança dowam edýär diýip anonim şertde habarlaşan Balkynnak habarçylarymyzyň biri aýtdy. Ol käte nowbaty duran adamlaryň arasynda dawa jenjeliň hem bolýandygyny belläp, sözüni şeýle dowam etdirýär. Howanyň temperaturasy 0 gradusa çenli ýeten şu günlerde adamlar sowukda ençeme saat durman pulyny çalt naktlaşdyryp gidesi gelýär. Käbir adamlar hem nowbatyň öňüne geçesi gelýär. Adamlarym goý bermejek bolýar, şeýlelikde goh galmagallar köp bolýar diýip habarçy aýtdy. Habarçy bankomatlarda käte 3-4 günläp pulyň bolmaýandygyny hem belläp, bank resmiýetleriniň ertir synanyşyp görmegi maslahat berýändigini sözüniň üstüne goşdy. Adatlygyň aşawatda habarçylarynyň biri hem paýtagtda da edil şeýle ýagdaýyň gaýtalanýandygyny, munyň Türkmensanyň Halk Bank döwlet täjirçilik bankynyň Göreli köçesindäki şahamçasynda has hem göz oýnadygyny aýtdy. Bu bank şahamçasynyň öňünde adyndan 5 sany bankomat bar, ýöne olaryň diňe ikisi işleýär. Onuň öňünde adyndan 30-40 adam nowatodur. Olaryň arasynda çağaly gelinler hem bar. Bankomatlarda akı pul uzağa gitse 2 saatda gutoryar. Şondan soň gaýtadan pul gelmeýär diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä Türkmensanyň Türkmensan döwlet täjirçilik bankynyň 10 ýyl awadançylyk köçesindäki Köpetdag şahamçasynda hem şeýle ýagdaýlary synlasa bolýar. Türkmensanda büdjet ýeşärleriniň zähmet haklaryny we talip haklaryny bank hasaplaryna geçirmek işleri soňky 5 ýyllykda tapgyrlaýyn amala aşyryldy. Bu çäre 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap pensionerlere döwletden kömek pullaryny alýan mümkinçiligi çäkli adamlara we çağaly enelere değişledildi. Töleglerin bank hasaplaryna geçirilmegi netijesinde häzirki wagtda raýatlar aýlyk haklaryny, talip haklaryny, pensiýalary we döwlet kömek pullaryny diňe bankomatlar arkaly naktlaşdyryp bilýärler. Türkmensanyň Merkezi Bankynyň maglumatlaryna görä ýurdun banklary tarapyndan berilen bank kartlarynyň sany 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda 1 milyon 700 miňe ýetipdir. Şeýlede ýurdun çäginde 14 miňden gowrak töleg terminaly hasap alınypdyr. Adatlyk radiosu we garaşsyz habar serişdeleri ýurtdaky bankomatlaryň kadaly işlemeýändigi, olarda nakt pul ýetmezçiliginiň ýedigi derli duýulýandygy barada habar berip gelýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu barada dymyp muňa derek Türkmensanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň web saýtynda bu terminallaryň gije günlüginiň dowamında ýedigi derli işleýändigi aýdylýar. Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýerde gaz ölçüjilerini goýmaga mejbur edilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanly habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda häkimetleriň ölçüjileriň oturdulmagyna gözegçiliginiň güýçlendirilen wagtynda ýaşaýjylar dürli kynçylyklara duçar bolýarlar. Hususan da ýaşaýjylara öz öýlerinde ölçüjileriň oturdulýanlygyny subut etmeden döwlet edaralarından resmi nama şol sanda iş ýerinden kagyzlaryň berilmeýänligini habarçylarymyz aýdýarlar. Döwlet ýaşaýjylary ölçüjileri oturtmagy mejbur edýär. Eger gazy togy we suwy ölçüýän guralaryň oturdulýanlygyny tasdiklaýjy subutnama getirilmese, iş ýerinden spravkanyň berilmejegini aýtdylar diňe şonda ýol başçynyň resmi nama gol goýup möhür basyp berjegini aýtdylar diýip Adatlygyň habarçysy 18-nji dekabrda habar berdi. Türkmenistan'da yaşayış çaylarda gaz ölçücülerin uçtan tutma, oturdulmağı yurt yolbaşçılarının gaz su ve tokmukçuluğunu dolu yatırma kararını ıglan etmenin ediyani şu yılın oktyabr ayında güçlenipti. Azadlığın Balkan vilayetindeki xabarçısının söylerine göre hedirki vaxta Türkmenbaşı şehrinin yaşayıcıları gaz ölçücülerini satın almakta kıyıncılık çekerler. Sebebi kuralları satyan idaralarda ölçücülerin yetmezçiliği ve novatlar dörebdir. Azadlığın xabarçılarının bundan ön xabar vermekine göre hususan da Türkmenistan'ın paytaxtında ölçücülerin sevdasını qaz idarasının vekilleri amalaşırlar. Paytaxtın qaz idarasının işarlarının etraplara yürüyde avtoluğlu aylanıp qaz ölçücüleri satyanlığı xabar verilipti. Ölçücü kuralların oturdulmağı yaşayıcıların hatabını amalaşırlar. Kuralların oturdulmağına hekimlikler, qaz ve öy huculuk idaraları gözükçülü ediyar. Onların vekilleri bilen birlikte kanun koruyucu idaraların işarları da yaşayış sayıları aylanıp ölçücülerin oturdulup oturdulmağınlığını barlayarlar ve bunun bilen bağlı ilata resmi duyduruş ediyarlar. Şol bir vaxtta da Azatlığın aşkavatlı sökbetteşleri qaz ölçücülerin qıssa qara oturdulmağının yerine edilen işlerin hilinin pes olmağına ve qazın sızmağı yali xoplu yağdayların dörümüğünü getiriyenliğini belliyarlar. Oturttular ve qaz sızıp başladı. Qazın iyisi geldi. Men ehli yeri can edip çıktım. Hedir avariyini qulluğa qarışyarın tas partlap tıktayıp Azatlığın aşkavatlı sökbetteşlerinin biri 16. dekabrda öz öyünde bolan yağday barada xabar verdi. Bundan öň Azatlığın xabarçıları ilatın qaz ölçücüleri oturtmağı için berilen en son kuvaqt möhletinin 15. dekabrdığını kurallar boyunca qaz tölöglerinin olsa 2019 yılın başında alınacaktığını xabar verdi. Şelide ilatın hozuluk hizmetleri için bergileri yığınamak boyunca işleri hem gözökçülüğün artanlığını bergili maşgılaların suut çoğap kerçiliğine çekileceği arada duyduruşların berilenliğini xabarçılarımız aydıp deyim.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filen haberler gündelügü. Türkmen prezidenti sonku vaatlarda yığı-yığıdan yığınak geçirip başladı. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow sentyabr ve oktyabr ayları bilen deňeşdirenine noyabr ve dekabr aýlaryna ýokary wezipeler etmeler bilen has ýygy-ýygydan ýygnak geçirip başlady. TDH-nyň ýetirýän maglumatlarından mälim bolşuna görä ýygnaklarda ýurtda bar bolan hiç ýyly problema açyk agdalyp tasdiklanmaýar. Ýöne soňky maslahatlaryň dowamyny içerki wazaryň harit üpçünçüligi durmuşyň hilini gowlandyrmak ýaly gurrunlar gowdalýar. Prezident oktyabr aýyna geçiren hökümet maslahatyny ýurdun ýokary hujaýlarynyň reaktorlarynyň durmuşyň hirini gowlandyrmak barada teklip sorady. Türkmen prezidentiniň reaktorlardan durmuşyň hirini gowlandyrmak barada teklip talap edýän wagty döwlet mediýasy halkyň bagtyýarlyk we berkararlyk zamanasyna boleli neşr edil durmuşda ýaşaýanyny gaýtalaýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary ýylatyň iými tüpçünçüligi wagtynda agyr güni başdan geçirýändigini habar berýär. Döwlet başdy sonunyň dekabryň başyna geçiren maslahatlaryna yerli önümçülük we ýylatyň harit üpçünçüligi barada meseleler gozgoldy. Prezident 1-nji dekabrda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini 3-nji dekabrda video şekilli iş maslahatyny 4-nji we 14-nji dekabrlarda ministrler kabinetiniň mejlisini geçirdi. Soňky geçiren mejlisini ýokary wezipeli iki resmini wezipeden boşatdy. Prezident ýokary wezipeli resmiler bilen ministrler kabinetiniň mejlisi, ministrler kabinetiniň giňeldilen mejlisi, video şekilli iş maslahaty Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi, ministrler kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi, iş maslahaty hökümet mejlisi, hökümetiň bilelikdäki mejlisi, hökümetiň bilelikdäki göçmü mejlisi ýaly ýygnaklary geçirýär. Şeýle ýygnaklardan sentýabr aýyna 6, oktýabr aýyna 6, noýabr aýyna 9 duşuk geçirildi. Dekabr ayı heniz yarımdan ağdıyonu muna aramazdan prezident ayın başından veri eyyan 5 masavat geçirdi. Adatça Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisleri her ayın başında ministerler kabinetiniň mejlisi her hepdäniň anyny güni video şekilli iş maslahatlary her hepdäniň duşunyň güni geçirilýär. Ýöne dekabr ayyna bu kadadan çykylan halatlary hem boldy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Геплеяр Азатлык радиосы. Хабарлар гүнөлү геплешимиде мен Сахра давам эттирерин. Türkmensanın orta mekteplerinde kışkı kanikulların başlanmağına iki hepteden hem az vaqt qalında Aşabat şehrindeki ve velayetlerin administrativ merkezlerindeki orta mekteplerde kəvir enatalardan öz çağalarını sağaldış merkezlerini iyi vermek talep edilip başlandı. Bu talep yurdun bilim pudağına göz ökçülük ediyen vice premier Ağım Radıf'ın prezidenti mekte okuçlarının kışkı deyin çalışını kurumağa tayarlık görülüşü var adı hasabat bermeğinin ideyanına qavat geldi. Azatlık Radyosu'nun paytaqta kavarçılarının birinin tasdiklamasını Magna göre şenbe gününden başlap paytaltın ve velayetlerin hakimliklerinin bilim bölümleri mektep yolbaşçılarına can edip olardan sağaldış merkezlerine gidecek çağaların sanoğunu tayarlamağı ve onu 25. dekabre çenli tavşırmağı talep ediptirler. Şu hepdeyanın başından mektep muallimleri ön çağası sağaldış merkezlerine gitmedik enatalar bilen yürüyte duruşuk geçirip şu edek sizin çağağınız gitmeli, sizin novotunuz geldi. Önkü gedeklerde çağağınızın beyleki klassaşları gitti dediler. Çağaların 10 günlük din çalışının tölöğünün 300-320 manat aralığında bolcaktığını hem duydurdular deyip, adatlığın paytahta kavarçısı bilen söhbetteş olan paytahtlı enataların biri gurrun berdi. Çağısı 55. mektepte okuyan paytahtlı denanın sözlerine göre mektep yolbaşçıları sağaldış merkezlerine gidecek çağaların kəvirinin şol yerde geçirilecek tədeyil davarasına katnaşmalıdığını ve onların koşmaçı çıktacı etmeli bolcaktığını hem duydurupdırlar. Qıcağızların ak keteni köynöğü, ak penceklere, ak ayakkabları ve hatta ak zora Apları olmalı. Saçlarına dağılayan lentaları hem ak olmalı. Oğlanlar hem ak balaklı ve pencekli, ak kurtkalı ve ak ayakkabılı olmalı. Bu zatların ehlisi çağaların enatalarının hesabına satın alınmalı. Bu eşikler 570 manat aralığında duruyor deyip paytaxtlı zinan gurrun berdi. Onun sözlerine göre mektep yolbaşçıları bu ak egin eşiklerin özleri tarafından satın alınacaktığını ve onların pulunun muallimlere tavşırılmalıdığını aydıptırlar. Enataların kəvirleri mektep yolbaşçılarına egin eşikleri geçen yıl şeyle çayra katnaşan çağalardan vaatlayın almağı teklif etse de olur, yok bulunuk, hemmesi bir mengdeş ve tədi olmalı. Biz özümüz ehlisini bir yerden satın alırız deyip, ruhsat vermediler deyip denan sözünü cemledi. 14. dekabrda geçirilen hükümet maslahatında vice premier Ağa Muradov Gökdere'deki çağalar sağaldış merkezlerinin 14'sünde hem de velayetlerin çağalar sağaldış merkezlerinin 5'sünde 2. 11. yanvar aralığındaki kışkı din çalışı dövründe çağaların dolu derece dinç almağı için hemme şertlerin dörüdülendiğini aytdı. Türkmen Devlet Haberler Kulluğu'nun malumatında çağalar sağaldış merkezlerinde tədə ili bayram etmeğin, ayaz vavanın ve qar pamığın çıkışlarının maksatnamasının tayarlanılandığı hem aydıldı. Emma Havar'da bu çərələrin mektep okuçlarına nəçə pul seriştesine düşecek duvarı da hiç saat aydılmadı. Yerli sayınçıların ve enataların kəbirleri Türkmenistan'da ortaça aylık hakının 715 manatlığını aydıp enatalardan edilen talıplarda bu hakikatin gözünü tutulmayandığını belli yerler. Enatanın maddi yağdayı yetiyer mi deyilip sorulmayar. Kəvir enatalar kard alıp çağalarını sağaldış merkezlerine iver yerler. Bu yerde çağaların din çalışımı ya da sağaldış merkezlerinin boş durmadılığı ve onları girdici gelip durmağı mı ilkinci novotta tutulyar. Şu soru orta atılsa yerlikli olurdu deyip anonim şertte mağlumat veren paytaxtlı enataların yeni veri adatlığın havarçısına gurrun berdi. Türkmensanın umumu bilim veriyen orta mekteplerinde çağaları sağaldış merkezlerine iver çaresi yılın devamında en çemek edek amal aşırılıp en son kuyedek şu yılın oktabr ayında geçirilipti. Sonra bu çare 3000'den qovraq mekte okuçusu çekilip olurdun 300 manat möçöründe tölög alınıpti. Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi halkarı temamız bilen men Sahra devam ettiriyarın. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков өзүнүн өңкү президент Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшмөгөндүгүн айтты. 19 декабрда Жээнбеков президент өкмүнө метбуат териштелер менен кечирген илкинчи жылдык доошунда журналистлерге жүздөнүп, эсасы максатынын өзү юрду ве халкы үчүн кийиги күнүн иштемектен башка эч зат дээлдигин белледи. Жээнбеков өзү ве Атамбаевдин арасында дооам эдиен капмагарчылык барада берилген сорого "Мен эч ким менен сүйлөш курамок" деп жооп берди. Мен hiç kimi öz bähteşim hasaplamayarın. Men prezident bolanım üçün saylawlar döwründe diňe meniň bähteşim bolup biler diýip Jeenbekow aýtdy. Öň ýakyn ýaran bolan Jeenbekow bilen Atambayewiň arasynda soňky döwürde konflikt dowam edýär. Gyrgyzstanyň konstitusiýasyna laýyklykda prezidentlik möhleti diňe 6 ýyl bilen çäklendirilen Atambayew ýurtda 2017-nji ýylyň oktýabrynda geçirilen prezident saýlawlarynda premier-minister Jeenbekow özüniň awraýly adamy hökmünde сайлап алды. Ýöne soňky aýlarda öňkü we häzirki prezidentler biri-birini professional bolmazlykda aýplady. Şoýlun başynda käbir siýasatçylar we kanun çykarjylar Atambayewiň wezipede mahaly kabul eden käbir kararlaryny derňemäge çağırş etdiler. Onuň ýakyn ýaranlarynyň bir näçesi korrupsiýa aýplamalarynda tutsuk edildi. 13 dekabrda Gyrgyz parlamenti ozolky prezidentleriň jogapkärçiligi çekilmedigi baradaky durumlaryny ýatırmak hakyndaky kanun taslamasyny bir okuyuşda tasdik etdi. Bu yurdun ozolky lideri Almazbek Atambayewiň jogapkärçiligi çekilmek mümkinçiligini döredýär. Jeenbekow bu kanun taslaması baradaky soragy beren jogabynda onuň Atambayewa gönükdürilmeýändigini aýtdy. Öňkü prezidentleriň jogapkärçiligi çekilmedigi baradaky kanun konstitusiýaga gapma-garşy gelýär. Bu kanun taslaması maňa hem täsir eder. Men hem geljekde wezipeden giderin. Hemme adam şol sanda prezidentler öz etmişlerini jogap berjek diklerini yatta saklamalı. Hiç kim kanundan yokarı olup bilmez deyip Jeenbekow aytdı. Son kepdelerde Atambayewiň ýolbaşçylygyndaky Sosial Demokratik Partiýanyň käbir agzalary Sosial Demokratik Partiýa Atambayew Syz atly kampaniýany başlatdylar. Jeenbekow hem bu partiýanyň agzasydyr. Gyrgyz prezidenti jurnalistlere beren maglumatynda özüniň munuň bilen hiç ýyly iltişiginiň ýokdugyny aýtdy. Men bu partiýany döredijileriň biri we meniň üçin bu partiýada bolýan zatlary görmek gata agyr. Partiýanyň içindäki häzirki ýagdaýyň sebäplerini Jeenbekowyň töwereginde däldi, başga ýerde gözlemeli diýip Jeenbekow aýtdy. Ýöne ol bu aýdanlaryny aýdyňlaşdyrmady. Jeenbekow 2023-nji ýylda özüniň bir gezeklik prezidentlik möhleti tamamlanandan soňra siýasatdan çetleşjekdigini aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitlerinde gözläň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Ulam radio kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Serpul vilayatynyň merkezi Serpul şäherine de jeňçiler hüjüm etdi. Tengişgey atly yerine bolan hüjümde Awgan güýçlerine ziyan ýetdi. 4 adamy hökümet bilen hyzmatdaşlyk edýänlikde aýplap jeňçiler zamun alypdyr. Serpul şäherine jeňçileriň hüjüm edendigini vilayat häkimi Abdulkadir Aşna hem tasdiklady. Ýöne jeňçileriň hüjüminiň öňüniň alynandygyny häkim belledi. Awgan howpsuzlygy goraýjy güýçleriniň hemme bölümleri uruşa gatnaşypdyr. Talibanlaryň basyp alan ýeri Idyna gaýdyp alyndy. Jeňçiler Idyna serpikdirildi. Jeňçilerden ençemesi öldürildi. Howpsuzlyk şertleri häzir kadalaşdy diýip häkim Abdulkadir Aşna ma'lum etdi.
Serpil taliplar gelip alan ekenler, soň aňyrsy 2 saatdan soň bizler 4 tarapdan muna hemle edip bardyk, aldyk 4 tarapdan urdy milli, polis milli, emniýet milli Şu mantıkadan hem çıkardık. Olar mutavari oldular. Köp neferlerine talap verip, zahmi verip, betindi o taraflarda yok. Emniyet yakşı oldu şüphelde.
Serpul velayetinde ön kopsuzluk şartları has yaramazdı. Serpul velayetinden Demirgazyk Awganystanyň bölökü velayetlerine de cengçilerin yayılyanlığı aydılyardı. Emma hakim Abdulkadir Aşna'nın aydışıça ol Serpul velayetine hakim bellenenin sonra yağday bir neme köşeşüptür. Demirgazyk Awganistanda Erbeki atly yarım resmi yerli yaragyllar hem jeňçilere garşy guruş alyp baryarlar. Käýerlerde Hyzy Şümerdimi adyna halk hem eline yarag alyp jeňçiler bilen guruşýar. Häkim Abdulkadir Aşnanyň aýdyşyna garanda Serpil welaýatynda da yerli ilat jeňçilere garşy guruş üçin eline yarag alypdyr. Öz obalarına cengçilerin aralaşmağına ruhsat vermeyecektiklerini olur nıhtaptır. Yerli yaşayıcılar bilen men duşuştum. Hükümetin himayet edecektiğini men olara duydurdum. Yerli yaragılları hem hükümet bilen hizmettaşlık etmeye söz verdi deyip Hakim Abdulkadir Aşna aydiyar.
Biller çağırdılar, biller bardak yakinden olara etti, biller maşumantikamızı öğüllerimi niyet edecek, talibi koyacak dediydi. Menem olardan kop himayet ettim.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.